Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det jo en ære, Fredrik, å ha deg på besøk. Det vil si, du jo, jeg kjenner jo til deg. Jeg har jo sett deg og følt deg I en årrekke, og for første gangen hvor jeg tenkte sånn, denne fyren må vi bare høre mye mer til. Det var når du ble kjent som treneren til Dario Colonna. Og når Dario Colonna hadde vi 2009, eller sånn, bare kom litt ut av intet, og bare vant Tour de Ski og så videre. Og jeg tenkte sånn, og hørte at det var en norsk trener som var bak, da tenkte jeg, ok, her en mann. Her en mann vi må få på banen. Og så heldigvis har du kommet på banen. Men velkommen til oss, Fredrik.
Tusen takk. Det jo hyggelig å få lov til å være med på podcasten. Jeg jo en ivrig lytter, så det veldig gøy.
Du en travel mann, men I og med at du en ivrig lytter, så går jo vinninga opp I spinninga når du hører på alle episoden likevel, men denne slipper du å høre på, for den du med på. Så på en måte det
ja, det helt riktig. Akkurat den her skal jeg faktisk stå over og høre på.
Ja, det altså så deilig. Vi skal jo snakke OL. Vi har jo, som du har sikkert sett, altså, jo OL-kjør går, og vi har liksom bestemt oss litt spontant for å gjøre en litt sånn, ha en jovial dekning av I hvert fall langrenn da, I OL. Men aller først, en ting som jeg mener enormt underkommunisert til oss vanlige lekfolk, det historien mellom til dere to, boys, og der dere, jeg vet ikke om dere møtte så første gang, men dette Team Manpower, som altså, jeg visste ikke dette selv, det innbiller meg at jeg ganske engasjert og ivrig å følge med, men dette var da altså et privatlag som hadde en så gyllen generasjon, altså, det jo da Øystein som sitter her, og så var det Martin Sundby var på det laget, Gjerdalen var på laget, Simen Østen som var der, og så Fredrik, så var det du som var trener, og når jeg hørte det tenkte jeg sånn, it all makes sense.
Ja, det var good times. Det tror jeg Øystein kan skrive ned på. Det var en sånn veldig spesiell tid. For min del så var det veldig sånn spennende, og alt sånn skjedde på en gang, fordi jeg hadde akkurat gitt meg som langrennsløper selv. Og så hadde jeg tok studier på idrettshøyskolen, og da var en av studiene, da, det var å være trener for et lag, og da havna jeg inn I Fossum, juniorgruppa til Fossum, og da møtte jeg familien Østensen, ble kjent med Simen tidlig der, og Øystein har jeg kjent lenge, vi har gått på ski I mange, mange år, men det som kom ut av det er egentlig noe som kanskje et spørsmål man stiller seg I dag også, da. Har vi godt nok organisert et rekrutteringsopplegg for de norske utøvere? Og det hadde vi ikke på den tida der. Før det så var det var rekrutteringslandslag, det var noe som kallte HV-lag, altså det var muligheter, men så var det en periode hvor det ble tatt bort, og løpere som Øystein og Gjerdalen og Sundby, de sto liksom I sånt vakuum mellom junior og senior, overgangen der, hvor de ble stående litt sånn alene I klubb, med foreldre gjerne som støttepersoner, og det å kunne samle de, bruk ordet talentene, det kanskje feil å bruke det ordet, men de som på en måte var veldig sultne og ville veldig mye, samle de på ett lag, det var ideen. Og tanken der var jo ikke at det skulle liksom, kunne leve fett av det eller noe som helst. Altså, vi dro på første samling med for egen lomme, Jeg vet ikke om du husker det, Øystein, hvor vi var da, men det var nede hos Gjerdalen her på Sundvolden.
Så jeg husker på Sundvolden. Ja. Ja. Jeg har referert til det et par ganger.
Ja, vi hadde ikke penger, så vi dro opp dit og boka hytter og betalte egen lomme. Og hele ideen, den tror jeg alle var med på, det var liksom det som var så genuint med Team Manpower, det var at det var ikke sånn at det var en sjef og en leder og styre, og det var liksom alle som var der ville oppnå noe da. Og det var en helt sinnssyk holdning hos de som var med. Så ble dette til mer og mer, så fikk vi litt med penger inn via noen referansepersoner. Det var jo gjerne kontaktpersoner til de som var med, da, altså støttepersoner. Og så må vi trekke fram Odd Seim Haugen, som kanskje en av de mest sentrale, og Rolf Nyhus. De kom inn i bildet og ville veldig gjerne bidra. Og trakk inn noen tråder, fikk inn noen sponsorer, og så var vi i gang. Da, så vi klarte liksom å reise på samlinger, så det der var et eventyr, altså.
Ja, altså, jeg tenker sånn, hvis du ser på hva det ble av den gjengen der, da, det jo flere medaljer på de gutta der enn det de fleste andre.
Men det jo, altså, en ting jo den gjengen, altså, vi var på lag, i tillegg til de fire du nevnte, så var jo Roger og Djupvik der. Alle vi fem, vi kom jo på landslag. Mm. Men bak oss, vi skapte en sånn kulturgreie, da, i hvert fall slik jeg ser det og opplevde det, så skapte vi et sånt kultur hvor på en måte det å bli en del av den gjengen ikke betydde at du hadde oppnådd noe annet enn å få muligheten til å fortsette å bli noe. Altså vi skapte et sånt trøkk, et sånt, jeg liker ordet moment, da, men vi skapte et moment i den kulturen som gjorde at folk bare ble bedre gjennom å komme hver eneste dag med 110% eierskap til eget bidrag. Da. Fordi at etter at vi ga oss, eller ga oss ikke, men vi da ble kvalifisert opp til landslag, så kom jo løpere som Chris Jespersen, Eirik Brandstahl, Anders Glørsen, Sjur Røte. Altså, det var så mange dyktige folk innom den trakta, og det eneste som var likt var momentet som ble skapt tidlig.
Men finnes ikke dette fortsatt da? Avarter av dette med disse rekruttlagene, regionale lagene og sånn? Var dette et slags regionalt lag, eller var det noe annet dette?
Ja, dette var et rent privat lag, satt sammen av litt tilfeldige personer, men sponsoren Veidekke gikk jo inn også på et tidspunkt der, og så ble de regionsponsor etter hvert, sånn at det var jo på en måte en start på noe, og hvis du ser på, det var ganske mye, har noen morsomme historier der, for hvis du ser på alle som går rundt med disse blitzbrillene, det var jo vi som startet, det var jo, vi fløy rundt på, hva heter den loven oppe på?
oppe på Nadderud der?
Ja, ikke sant, og var på våre knær da, om å få noen briller og få noen klær, og vi hadde noen sinisalo klær, skiklær, jeg har et på hytta vår på Beitastølen, så henger det første sponsorbildet da, vi hadde noen sånne drikkeflasker og noen energibarer, og det var liksom helt kokos, men det dødskult å se det i dag, fordi at det var så kult da, og vi ville så gjerne gjøre det. Altså, en annen ting jeg synes er det momentet du snakker om her, det var jo sånn, når vi dro på samling, så satt vi oss sammen og vi snakket om hva skal vi trene, hvordan skal vi løse tekniske oppgaver, alt mulig som hadde med utvikling å gjøre. Da. Det ble en sånn kultur hvor vi faktisk, hvor det ble en sånn diskusjon. Da. Og det var mange, Tord han kom med sine sære ting fra sitt opplegg, ikke sant? Og så kommer Øystein og klarer meninger fra seg, og så har du Østensen da, som holdt nivå relativt greit oppe på høsten der hver sesong. Så det var som alle hadde sine egenskaper, da. Men igjen, jeg må bare trekke frem det der. Jeg tror alle fikk eierskap, som Øystein sier, og så var det at man lærte utrolig mye. Da. Jeg husker blant annet vi var oppe på Sognefjellet der, og så skulle vi gå en sånn testle fra bånd der opp. Jeg tror vi satte rekord, jeg tror aldri ble gått fortere opp der, Øystein.
Nei, altså det var jo da, Sognefjellet er der hvor alle landslagene ligger, og så på Sognefjellet så er det da en sånn legendarisk rulleskitest fra Bøvertun, det heter da, og så opp til Krossbu, eller ja, og der hadde da Bjørn Dæhlie i rekorden. Og så husker jeg vi skulle gå det rennet, og så husker jeg det blåste ganske gunstig, så husker jeg vi varmet opp nede, så sa jeg, fuck it gutta, i dag Ska vi slå den jävla rekorden? Vet du vad? Jag är ganska god att gå ner I botten här. Jag offrar mig allt jag kan. Jag går allt jag makter här nere och så måste ni bara gå allt ni kan upp den backen och så slår vi den rekorden. Jag tror faktiskt alla gutar slog rekorden till Björn Dæhlie. Och då gick det jeteror om att vi hade joxat, husker
jag. Det var ingen som trodde på den rekorden.
Nej, men hvis vi var ganska goda den vintern och jag husker samma jag har det samma uppfattningar liksom det där vi skapade sån tryck. Som ingen trodde var möjligt att göra.
Men detta är lite intressant för att dra det in till nåtid och kanske kvinnesidan I norsk langrenn då hvor, vi har alltid ställt mig frågan varför har det sig sån att det ofta är du har såna generationer som kommer. Det är stort sett alltid en, det kommer väldigt sällan en alene. Du har någon undantag med Petter Northug kanske Bente Skari var lite samma men stort sett så kommer det en sån generation och så blir det ofta ett gap på kanske 10 år hvor ikke det, vi sliter med att fostra upp talenter och så kommer det en ny runde. Är detta kultur då liksom som du beskriver här att här var det här hade dere är det summan av individerna varför dör en sån kultur varför är det så vanskligt att hålla en sån kultur konstant?
Nei, det är ett åpent stort spørsmål du stiller da, for det handler jo om egentlig det som skjer I dag. Når vi ser på OL-distansene, så har vi en jente som heter Therese Johaug, som verdens beste skiløper, og så det et stort gap ned til de andre norske, og det jo så ille at vi faktisk ikke klarer å stille mer enn 3 til start, og for eksempel, vi skal se på en 3-mil her til slutten av uka, så hvem skal gå den? Altså, vi der, og det er litt trist, fordi at når jeg leser I avisen at langrennsjef Bjervik ikke vet hva han skal gjøre med det, og da blir Ragnhild Haga og Anne Kjerste Kalvo irritert, det skjønner jeg godt også, men spørsmålet ditt liksom, hvorfor varierer det? Vel, jeg tror at det har med sine naturlige årsaker, det svinger alltid, nå Sverige inne I en veldig god periode, men jeg tror det handler om kultur, jeg for eksempel ikke spesielt happy med at det på det norske landslaget benyttes en rekke ulike private trenere. At de drar på samling, og så har de et opplegg, og så har de ulike trenere med ulike filosofier. Da. Noen som kanskje mener at det skal trenes mye mengde, mye rolig, mye høyde, mye tradisjonelt. Andre som kommer inn med en helt annen holdning, og det skal være mye mer intensivt. Da blir det vanskelig å legge opp en felles rød tråd da, inn mot et mesterskap om 4 år. Skulle gjerne sett at det hadde klart å skape en sånn kultur litt av det Øystein og jeg snakket om her nå at det skaper en kultur hvor det råskap, det å presse seg det å på en måte finne den balansen da. Og et sånt liksom felles mål inn mot et langsiktig, felles arbeidsvei inn mot et langsiktig mål, det savner jeg litt nå da, kanskje en brandfakkel men jeg gjør det altså
Ja, men jeg er faktisk helt enig med deg, for jeg tror dette her dreier seg om, altså det er ikke det at disse jentene vi har ikke vil, men jeg tror at når det blir mange kokker, så blir det fort veldig mye søl, og så en ting det, men når man da først samles, så samles man med litt ulik forståelse av hva det vi skal faktisk gjøre, og da ender man opp med at hver seiler sin egen sjø, selv om vi har lik sponsor I panna eller på drakta, og så reiser man hjem, og så gjør man litt ulikt, og så det på en måte sånn, vi ikke en gjeng som enige og satt oss ned, faen, jenter, dette klarer vi. Og det en del som har pekt på at litt av problemet nå jo faktisk disse privatlagene som vi var med på å starte, at I stedet for å samle alle jentene, eller ikke alle, men altså samle de større miljøer som kan skape dette momentet, så de nå spredt på veldig mange forskjellige ulike og veldig dyktige privatlag. Men da mister de matchinga, mister de det trøkket, mister de den der samholdet, liksom. Og så faller nivået, altså, Tyskland, altså jeg vet ikke hvor mange dameløpere som stiller på start I det tyske mesterskapet, men Tyskland slår Norge I stafetten I OL. Tyskland slår, og tenk deg den dagen, og det ikke sikkert den dagen så veldig lenge til, Therese Johaug gir seg. Hvem det vi skal dytte inn da? Altså, det der et... Vi har ressursene, men vi må samle de, tenker jeg da.
Ja, det nesten blitt et luksusproblem at vi har en så god utøver som Therese Johaug, for at hun, når hun på samling, så hun på så høyere nivå at de andre faktisk ikke kan være med henne på alle øktene. Altså, det faktisk så stor nivåforskjell nå på de som på landslaget nå, at det faktisk kan bli en utfordring, men så Så jeg enig. Tyskland, det som skjer der, det er jo en gave til langrennssporten, at de tyske jentene nå leverer sånn som de gjør, og tar medaljer på stafetten, og ser den gleden som skapes der, det, det gir motivasjon til videre satsing, det er helt overbevist om.
Skal vi ta det med en gang, eller?
Ja, jeg vil være djevelens advokat på det dere sier, for jeg bare, før vi slipper det helt, hvor, jeg bare, det sånn, jeg skjønner ikke, for min, bare for å utfordre det dere sier, da, for det, måte, argumentet deres at det kanskje for lite samholdet, man gjør for mye forskjellige ting, folk for individuelle, det for mye individuell tilpassning, da, hvis jeg parafraserer litt her. Men det ikke nettopp sånn at måtte, når man forskning, og vi kommer videre i verden, og vitenskapen kommer videre, hva beste, hvordan bør man trene for å bli best? Og svaret, slik jeg har forstått det, at det mer og mer det at individuell tilpassning nødvendig. Folks kropper helt forskjellige. Så altså det en utøver må gjøre for å bli best, kan være noe helt annet enn hva en andre utøver må gjøre for å bli like god.
Så, ja, det jeg jo helt enig i, men det jo da, trenerapparatet i Norges Skiforbunds ansvar å faktisk tilrettelegge for det da, og gjøre det innenfor disse rammene som vi har blitt enige om. Innenfor, vi en gjeng, folkens, og vi må skape tro innenfor det husets fire vegger. Men det betyr ikke at alle skal gjøre likt, det betyr bare at alle må gjøre like mye, komme med like mye innsats i bordet, og få forhåpentligvis like mye tilbake igjen. Men det som skjer da, for eksempel Fossesson, som skal ta over for Therese Johaug når hun går ut av landslaget, slik jeg ser det, og setter en ny trener, så det jo tillitsspørsmål til ledelsen. Hvorfor i all verden det hun velger å ikke ha tillit til den som Norge mener den beste treneren? Og så går hun utenfor, og det skaper jo splid, skaper litt uro, skaper litt sånn, så kan du godt si at vi kommet på samlingen, vi gjør det samme. Men hun har ikke lyst til å gjøre det samme hele tiden, for det har hun ikke tro på. Det jo det hun sier, implicit. Ok. Og Geir Endre Rongt, som da Helene bruker, kjempetype, det ikke det. Ole Morten og Ola Wiggen Hatsa, som det de to andre trenere, suverene fyrer. Men vi må samle kreftene. Vi må jo være en gjeng. Vi må jo være et lag. Hvis ikke, så skaper vi litt sånn gnisninger, og vi skaper litt sånn mistillit, og vi skaper litt sånn tro. Og når da resultatene daler også, så begynner man å spekulere. Hva det som riktig? Så tror jeg avstandene blir større. Ja. Tror jeg.
Det så litt utydelig ledelse? Fordi det du sier, det jo litt som hvis du hadde hatt en bedrift, liksom hvis Mark Zuckerberg i Facebook, plutselig så det noen som vi har ikke lyst til å stole hans beslutninger, stole ikke på, så vi forholder oss til hans CFO-en her borte stedet for. Da ville jo Mark Zuckerberg sagt, glem det. Da du ut. Enten så følger du meg, eller så du ut. Eventuelt styret sier vi har ikke tillit til ledelsen. Ledelsen for svak, og så må ledelsen gå. Men det som kanskje skjer nå litt at det for mange, som dere sier, jeg kjøper litt det. Det at det for svak ledelse? Burde man, og spør mange spørsmål på en gang her, det Northug som åpner litt denne døra? Med at det greit å være litt på lag og litt på landslag og ha litt privat opplegg på siden?
Jeg tror det farlig å legge liksom alt på en person, men det jo litt sånn at nå diskuteres det også om Klæbo, på en måte, sånn at det tar lang tid før han signerer avtaler, det har vært sånn diskusjon, skal han ut på, han har jo en sponsor, en privat sponsor som pusher inn millioner av kroner. Han jo en som kan gå ut. Emil Iversen var ute nå i avisa og ville diskutere og gå ut på privatlag, ikke sant? Skal du gjøre det, så må du på en måte, enten så du ikke god nok til å ha på landslaget, da må du jo ut og finne noen andre sponsorer, eller så du så god at du faktisk kan leve bedre av det økonomisk. Men da på en måte, da det, hvis det sportslige kommer ut av fokus, da vi på feil spor. Og jeg, det som jeg tar tilbake til den Team Manpower-tanken hele tiden, for at det som var suksessfaktoren der, det var en sånn genuin interesse av å lære av hverandre for å lykkes. Og jeg sa det innledningsvis at de som var med på det laget, de hadde litt ulike innfallsvinkler. Men mye av filosofien ble rettet mer og mer samlet etter hvert. Og jeg tror også at suksessoppskriften til det norske langrennslandslaget i mange, mange år har vært generasjonsbærere. Det har vært Bente Skari, det har vært Marit Bjørgen, ikke sant? På herresiden enda lenger tilbake i tid. Så vi har, og det har jo på en måte vært en sånn landslagsmodell, da, sånn at de beste samles. Og når de beste 150-250 døgn i året på samling, da prates det mye trening også, og den kulturen som bygges da, den helt unik. En type som Frode Estil for eksempel, den roen han besatt inn mot mesterskap og sånne type ting, den var kjempeviktig, helt sikkert for en Petter Northug tidlig i fasen. Så skal liksom ikke undervurdere det der med verdien av at et lag sammen og diskutere trening. Det har en enorm verdi.
Burde man adoptere litt av Sir Alex Fergusons mentalitet der, at så fort noen tror de blir større enn laget, så det rett ut, og løsningen jo enkelt da, altså på dette her, for det jo noen som bestemmer hvem som får lov å delta i verdenskuppel her, og jeg helt sikker på at hvis man hadde sagt at kjør på, Klæbo, Iversen, Tønseth, kjør privatlag i Trondheim, lykke til, men dere får bare glem det, dere får ikke gå verdenskupp. Så vi vet ikke hvem som gidder å sponse dere, får ikke sett dere, da må dere gå Ski Classics, eller jeg vet da pokker hvor dere skal gå. Dere kommer ikke til å gå World Cup, dere kommer ikke til å gå VM for Norge, fordi det de reglene vi har i dette landet her. Da kommer alt til å være på landslag.
Ja, sånn jo reglene i dag, da. Det jo sånn at hvis du blir ikke tatt ut til verdenskupp, hvis ikke du på å representere Norge, og i det du representerer Norge, så du per definisjon landslagsløper, da. Sånn at det jo en ganske sånn juridisk tvist rundt de tingene her.
Jo, men her det jo, altså, vi skjønner jo begge hva som skjer. Det altså, du hopper ut av landslag når det treningssamlere, og når du har tid da, til å oppnå den læringen som du beskriver at det viktig i dag. Det jo en egotripp som, av en annen verden her, da, at når du skal gi tilbake da, og lære opp nye og sørge for at den gode kulturen og de gode, den der, læringen skal skje, så gidder du ikke være på laget. Av uante grunner, og det finnes sikkert mange logiske grunner til at ikke de vil være der, men når det er renn, og når du har noe tjene på å være på landslag, da skal du inn.
Jeg tenker at dette jo Norges Skiforbunds ansvar, og et lederansvar, for de må jo sørge for å tilrettelegge et så attraktivt og godt sportslig tilbud, at alle ønsker å være der. Og jeg overbevist om at hvis de beste sammen, så blir man også best.
Historien vel ikke flust av løpere som har gått ut av landslag fordi de så gode og står på egne bein og kommer inn igjen og King Kong. Det ikke flust av de historiene. Men vi har en mann som var verdens beste skiløper hvis han gadd å trene, fordi han var altså så overlegen teknisk og taktisk. Men det bare den ene mannen som har klart det.
Du sa det så godt der, Fredrik, at altså, Norges Skiforbund må sørge for jeg tror jo prinsipielt da, på markedskreftene på en del områder, og jeg tror det gjelder også her, det beste tilbudet vil vinne. Så hvis du har de beste trenerne, det beste miljøet, den beste pakka å tilby, så det ikke noe problem. Da kommer Klæbo, Iversen, alle kommer til å ville være der, for det der, for syvende og sist er viktig for dem, det å bli den beste idrettsutøveren de kan være, det å vinne mest mulig medaljer og flest mulig gule trøyer, og de kommer til å trekkes til dit de har størst sannsynlighet for å oppnå det da. Så jeg tror det var en god avslutning. Det altså så spennende å ha deg på, Fredrik. Vi kan, det så mye. Vi har ikke startet på det vi egentlig skal snakke om i dag, og vi har allerede tatt for oss. Det setter jeg høyt. Dette jo en OL-spesial, så det jo egentlig det vi skal prate om. Det har jo vært masse som har skjedd i helga, ja. Det har jo vært stafetter.
Ja, men det er jo kjernen av det som skjer i OL, da.
Det er
altså,
det.
Vi kan godt snakke om stafetten, og vi kan godt snakke om ditten og datten, men dette er fremtiden.
Ja.
Det vi snakker om nå jo fremtiden.
Så du Emil Iversen etter etappen? Han er en tøffing, han er en modig fyr, og han må hylles. Jeg vet ikke om jeg har klart å hylle han nok i den samtalen vi har her, ja, nå. Men jeg tror kanskje han... For du så han var snakkesalig. Han var gira på en god samtale. Så jeg tror du hadde kjørt en runde Coop-kaffe rett i gata på han. Når han gikk inn det. Han skramlet jo altså så mye. Etter å snuble helt.
En rolig Kenyas Iversen. Ja, takk skal du ha. Det var noe. Nå skal jeg gå på intervju. Da skal det være en god samtale med Discovery. Så bare sitter han og koser seg med Coop-kaffen sin. Så kommer han ut, så bare står det rakere. Og det det som skjer når du drikker en god kopp Coop-kaffe. Blir ikke noe bedre på ski, men det blir rakere. Det var litt av en stafett i dag, eller på herresiden?
Ja, vi tar herde først. Jeg vet ikke hvor man skal starte en gang, men la oss starte med uttaksdrama. Jeg tenker det jo liksom før, til og med, i hvert fall jeg satt Coop-kaffen litt kilte litt i halsen, da jeg så at Emil Iversen var tatt ut å gå første etappe. Da tenkte jeg sånn,
Ja, hva tenkte du da? Det er jeg spennende på, hva tenkte du da?
Jeg ble overrasket. Det er et kreativt valg, et valg jeg ikke ville tatt. Jeg tenkte sånn, her er det noe... Helt ærlig så tenkte jeg at her er det en fyr som har lyst til å redde jobben sin, og ikke orke bråk i etterkant, og så har det vært gjort noe hestehandling på rommet, hvor man har sagt at, ok, vi har ikke noe sånn entydig stamme i det der jævla stafettlaget, så vi Ivers, du får den, men da slutter du å syte, og da vi venner, og så Sjur Røthe, du får gå 5 mila, så er det ikke noe sutting fra deg. Kryger du ikke ikke klar uansett, så du får gå fem mil. Det tror jeg helt ærlig skjedde, og den spekulasjonen vil jeg, men jeg vil høre hva du tenkte, Fredrik.
Ja. Nei, det, jeg mener jo at du kødder ikke med et, en stafettlag I OL for Norge. Og jeg må si jeg har vært veldig kritisk til den prosessen rundt uttaket. Og så skal jeg være nå veldig ryddig på at dette har overhovedet ingenting med person å gjøre. Det har med hvem, altså det har med prinsippene rundt et uttak av et lag. Fordi Emil Iversen, han ble tatt ut til OL før Tour de Ski. Og det forteller meg at de tok ut han basert på fjorårets resultater eller tidligere resultater og at han var nest beste norske på klassisk renn I Roka åpningsrenn I verdenscupen etter det så har ikke Emil Iversen lykkes så de tok han tidlig ut og da tolka jeg det allerede da at ok, da får han et klarsignal til en distanse I OL og bare liksom, kjør ditt opplegg kom knallform til det, den distansen, det din greie eller så hadde jeg på en måte, det var kanskje logikken bak et sånt tidlig uttak jeg kjenner ikke detaljene rundt det, men det mine tanker rundt det og så går jo Erik Ballnes plutselig han har jo gått kjempebra gjennom hele sesongen og For meg så var det som åpenbart at ikke de skulle gjøre den samme feilen som de gjorde I forrige OL. Da gikk Astrid Urnott Jakobsen og Didrik Tønseth sin første OL-distanse på stafett. Mm. Og det gikk ikke bra. Altså det ble jo gull da, men etappen isolert sett gikk ikke bra. Så det å sende en mann ut I første etapp I OL, det en sånn, jeg opplever som en risiko da. Og bakgrunnen for det jo på en måte det mentale og alt sånt, men når du da ikke har en ordentlig, du har jo ikke internasjonale resultater I år, og du har ikke konkurrert I den høyden I det mesterskapet her, så forstår ikke jeg hvordan de kan velge å ta ut Iversen til første etappe. For meg så var det helt åpenbart at Erik Valnes skulle gått den. Om han hadde gått bedre, det får vi aldri vite. Men jeg synes det var feil at det var han som rent av prinsipp at det var han som gikk den etappen.
Mm. Jeg jo enig. Altså jeg liker den der hestehandel-teorien din. Jeg tror at dette litt sånn der gi og ta og ikke ta på ansikt konflikt. Jeg vet ikke, men det jeg ganske trygg på at En ting den eksterne kommunikasjonen om hvordan dette har fungert, at den har vært ganske sånn, den har vært litt bob-bob. Men jeg tror den interne også har vært dårlig. Jeg tror dette har vært en sånn, faderen, dette en floke vi har satt oss I gutta, som den vanskelig å komme ut av. Her må vi gi og ta, hvis ikke så, ja. Og det overrasker meg litt da, fordi at, som Fredrik sier, det ikke første gangen at vi har prøvd dette I stafett, og det andre jo, 2014 så tok vi ut Finn Hågen Krog, han fikk klarsignal til å gå sprinten I OL, og så vinner Ola Wiggen Hattestad siste rennet I Toblak, og så bare blir Finn Hågen Krog, som har fått klarsignal, forberedt seg så godt du kan til OL, han blir vraka, ferdig, og Ola Wiggen Hattestad kommer inn på laget, og det var rett. Ola Wiggen Hattestad vant OL-gull, ingen kan ta dem på det, men prosessen, den helt håpløs, og her har de faen meg gått I samme smella igjen, ass. Det akkurat samme smørje. Jo. Forskjellig navn, forskjellig land, med samme mekanismer.
Jeg mener, det en formidlende omstendighet her, som vi ikke blir kommunisert, for at det tryggeste for ledelsen ville være gitt den, at de skal få den kritikken som du kom med her, da, Øystein, det ville bare være å aldri ta ut noen før absolutt siste deadline. Så bare, alle løper rundt som spørsmålstegn, ingen kan spesialisere, eller sette opp opplegget sitt spesialisert mot den distansen de får beskjed om at de klare for, så alle løper rundt og trener litt på alt, og alle må hele tiden prøve å ha formen god nok til at de kan levere I et test eller hva som skjer, og da tror jeg vi vinner færre medaljer, da. Så jeg tror
ja, det kan godt hende, men jeg tenker at det må, men da må, hvis man skal gjøre et sånt uttak, så må ting gå I henhold til plan.
Det riktig. Altså, man må være stå for det man sier, da. Det vel det som litt av, og det jeg skjønner.
Ja, men en ting fra ledelsens side, men en annen ting fra utøverperspektiv også. Liksom, vi må klare å skape, hvis vi skal tilbake til Team Manpower-mentalitet, da, eller Olav Wiggen Hattestad-mentalitet, Olav Wiggen Hattestad, han ble litt sjuk I 2010 og ga bort plassen sin til meg fordi han kjente at han var litt under pari. Han var litt under pari. Han kunne gått denne etappen, selvfølgelig kunne han gjort tatt sjansen. Men han gjorde ikke det. Mm. Det må gå I henhold til plan. Det der tillit som må gå begge veier, og så må det kommuniseres hvertfall internt.
Ikke det urimelig å forvente at det ikke av utøvere, ja, utøvere I 20-årene, at de skal, som det eneste de vil her I livet I hvert fall frem til det punktet I livet, så tror de at det eneste som betyr noe I livet å vinne medaljer I mesterskap.
Spør Olav Wien Hattes om det da?
Jo, men ja, det finnes, han vel unntak som bekrefter den regelen, tror jeg da, snarere enn at han normen. Jeg vet ikke hva du tenker om det, Fredrik.
Nei, jeg tenker at disse prosessene vi snakker om nå, da, så det, man kan jo diskutere en sånn sak, det kun den egentlig, det, til slutt det gjelder som kan svare for ordentlig for seg på dette her, men jeg synes det prinsipielle rundt det her så får du et klarsignal til å gå en distanse, så bør du få gå den distansen. Jeg ser ingen grunn til å ikke skulle få den distansen da. Det vil være helt urimelig, mener jeg da. Så hvis det stemmer da, at Emil Iversen tilbake til han da, har fått beskjed om at denne distansen skal du gå, så er det jo helt horribelt hvis ikke han får gå den I første omgang. Og så kan du tenke, men så spørsmålet, hvem har han fått beskjed? Har han fått beskjed? Er det kommunisert mellom Bjervik, Nossum, Monsen? Hvordan dette her foregått? I følge Bjervik så er det jo bare god stemning mellom alle tre, men I følge uttalelser fra sitater fra Iversen og Goldberg så det ikke like god stemning. Sånn at, jeg synes prosessen da, I de tingene her vi snakker om må være ryddig, og det jo et lederansvar.
Ja. Mm. Men i hvert fall så endte det I hvert fall opp med at vi ble jo det var vondt å se på.
Ja,
ja det var, vi kan jo si det sånn at Iversen har jo sagt det selv, at han tappte I dag et halvt minutt. Og det, vi var jo aldri inne I stafetten etter det. Mm. Og så tappte jo da Golberg også et halvt minutt, men det hadde han sannsynligvis ikke gjort hvis han hadde startet sammen med Bolsjenov.
Ja, andre forutsetninger.
Ja. Og så er det, ja. Sant, så har du Spitzov og Holund som hadde sånn, alt blir sånn kanskje, men sannsynligheten for at vi hadde kjempet om gull hadde jo vært mye større hvis vi hadde hatt ryggen til Bolsjenov å henge på ut på andre etappet. Det I hvert fall en sikkerhet. Og så vet vi heller ikke hvor fort Valnes ville gått, så det vil på en måte aldri være klart, men det var et helt sånn, det mest kritiske og avgjørende punktet I stafetten, det var disse 30 sekundene som ble gitt fra I første etappen.
Men det skal Emil ha da, når han først kommer I mål.
Yes.
Dæven altså, hvis vi legger liksom uttaksdiskusjonen til side, han står der og tar den pøkken rett I kneasen, jeg synes han står der og tar den der med hevet hodet og sier jeg gjorde så godt jeg kunne, og det var alt for dårlig, og det jeg som skyldig, jeg mener at det fraskriver han ikke ansvaret for å være ærlig hvis han da på en måte har følt, eller gått til verk og ikke vært sikker på at han var god nok, men han tar I hvert fall ansvaret på, han kunne ha lagt seg flatt, eller kunne bøyd seg unna, liksom, men det gjorde han ikke. Han tok den, jeg synes det var modig han.
Ja, han skal ha
Og så synes jeg også at han, når han går ut etter 50 meteren og skaper den fallhøyden for seg selv gjennom å være så brautende, så vet han jo at hvis jeg underpresterer nå, hvis dette går dårlig, så får jeg altså så mye tyn overalt. Og jeg synes han på et vis modig også, som smeller til. Jeg håper inderlig at han innerst inne trodde at han var god nok til å henge på skjervottingen og helst kanskje til og med gå fram.
Ja, vet du hva? Jeg synes jo, jeg skulle ønske vi hadde flere som Emil Iversen, ja. Han, altså, det sånn, han får jo ekstremt mye pepper I dag, og det var han klar over at han ville få også, men han en fenomenal skiløper. Når han I form og viser sitt ypperste, ikke sant? Han jo helt rå, og han en type som tør å melde, og sånne personligheter må vi bare gripe om oss, og det derfor jeg veldig nøye med når vi snakker om det her, at jeg synes det liksom vanskelig, jeg synes det viktig med meg selv, å skille liksom, person og prinsipp, og for meg så prinsippet her, det var feil mann som gikk første etappe, prosessen rundt det uttaket, var etter min mening ikke riktig.
Mm. Nå kommer et spørsmål som jeg bare kom på nå. Hva verst av å gå I mål til sølv og ikke juble, og gå I mål på damestafetten til nummer fem, og late som nesten var en medalje?
Jeg vil si at det like ille, Øystein. Jeg forstod ikke noen av reaksjonene. Jeg kan forstå de norske, fordi at jeg tror alle de fire gutta og hele støtteapparatet hadde I ganske mange ganger vært gjennom dette scenario, sett for seg en spurt hvor Johannes lekte med Ostiogov I den siste bakken. Jeg sikker på at alle de på laget hadde stått og sett for seg hvordan dette her skulle bli. Og det var på en måte nesten litt sånn sjokk at ikke den situasjonen kom. Og det tror jeg var skuffelsen også. Sølvmedalje det en sølvmedalje I OL, men I stafett så det et nederlag for herrene. Det det. Mens en femteplass for kvinner, det er ikke godt nok. Men de happy. så, nei, jeg reagerte veldig over begge de reaksjonene. Hva synes du, Øystein?
nå sender vi stafettpinn. Altså, jeg lot meg provosere av at gutta ikke har respekt nok til oss å I hvert fall være fornøyd. Da. Altså, vi blir nest best, og vi blir pisset på av Russland, og det må vi... jeg skal ikke si at vi skal hoppe rundt og være dritt glad hvis vi ikke det. Men reaksjonen til franskmennene, som vinner bronse, jeg synes det litt lite respektfullt at vi står der og henger med nepa, da. Det må jeg si. Men så tror jeg kanskje at du har rett I den der øyeblikkelig skuffelsen, liksom. Og så tror jeg kanskje at når den får summa seg litt, og så sølv dritbra. Jeg har ikke flust av sølvmedaljer fra OL I skapet selv, så jeg tror jeg vil være happy med det. Men damestafetten, en ting at vi fornøyd med det, da, liksom sånn, og det var jo litt sånn ting der, men jeg satt og tenkte, faderen, jeg var fornøyd selv, jeg. Jeg tenkte sånn, ja, faderen, det bare... Det kan godt hende at det var fordi at jeg hadde litt lave forventninger og sånn, men jeg tenkte, ja, det var ikke så ille det. Det var jo rett bak Finland. Det var jo greit.
Så da var du fornøyd?
Ikke så langt bak Tyskland.
Nei, da må vi gi oss. Har vi mistet det rakte rongen da helt, rakket deg helt for oss på Lillehammer? Eller hva det som foregår? Det noe drikkevann der ute?
Ja, og det var ris til meg selv da. Jeg sa, faen, nei. Ja, ja. Ja, det bra for sporten. Det bra for sporten.
Ja, det en klisjé, Øystein. Men når du sier Frankrike, jeg har jo vært med I noen år nå, og altså, det der franske engasjementet I det franske smøreteamet spesielt, det må oppleves også. Det helt spinnvilt, og de verdsetter prestasjoner. Og det, ikke sant? Vi snakker om å bygge en sånn kultur, da. Det å unne hverandre suksess, da. En som ikke har kanskje lykkes like mye, som går bort og bare med og feirer en som lykkes, det ser du ofte I den franske leiren, mye oftere enn I den norske eksempelvis. Så der de helt rå på det. Sånn som Lapalu og Magnificat, de gikk altså med hjertet på utsida drakta. De hadde rabba ski, det var ingen som hadde dårligere ski enn de. Men hva gjorde de? Jo, ja, de var 20 meter bak I hver utforkjøring, og så, vet du hva? Jeg bare gønner på, jeg. Fordi at det ikke noe vits at jeg bare legger meg ryggen på klær på. Jeg må forbi, for jeg må bare gå. Fordi de kjempet for medalje.
Jeg så det første runden, Klæbo sklei forbi, så Malifika bare ristet på huet og vinket og veivet til sekundanten, og var sånn, ja faen, jeg har jo ikke gli. Og så bare mokket han på allikevel, altså, det var jeg helt enig, det var altså sånn deilig å se. Et søtt trykk, og såret på toppen av den siste bakken, og han var liksom, altså Malifika, han var så knekt, han bare sånn, kan ikke du bare gå forbi meg før nedoverbakken Klæbo, for det så mye mindre ydmykende enn at jeg må bli glidd forbi, liksom. Gå forbi. Gikk ut I løsene der sammen med sekundantene sine. Nei, faderen, ass. Men en annen som skal ha ros I dag for etappen, det var jo Porroma.
Yes. Ja, han var rå I dag, altså.
William Porroma, ja. Han startet altså så hardt, jeg tenkte, nei, nå, fy faen, dette er en hissig start.
Ja, for svenske frelseren, vet du, han må jo levere, han.
Ja, man har jo levert også til de grader,
ja, ikke det? Jo, han har levert veldig bra. Han gikk også under radaren på klassisken der, synes jeg. Han, Ja, meget sterk, men sjetteplassen der. Det var jo, det bra også.
Ja, dritbra.
Ja, veldig bra. Altså, ja, apropos, vi snakker om Sverige. Og hva din, hva dine tanker om svenske herrene er vi litt inn på? De har jo alle, de har ligget litt med brukket rygg, så jeg mener jo de har kommet bra ut av mesterskapet, mener jeg da, med tanke på utgangspunktet de hadde. Jens Burman har jo ikke akkurat vært i tip-top shape inn mot mesterskapet. Og William Porum har levert. Kalle Halvarsson driver jo med sitt. Jeg vet ikke hva han, planen hans er fremover dessverre. Han er jo en poddfavoritt. Jeg vet ikke hva du vil ta først da, Fredrik, hva synes du om Kalle Halvarsson, og hva tror du om han fremover? Jeg tror du vi ser han i løypene neste år også?
Nå som hørte han skulle bli pappa og greier, så har han ny motivasjon, men jeg er usikker på om vi får se han fremover i sporet. Jeg tror Sverige må se etter den nye generasjonen som kommer, og det som Poromaa har på en måte, han blir den som på en måte kommer til å lede det an. Burman gikk meget bra i dag, synes jeg. Og så er det noe med, da. Altså, nå har liksom disse svenske jentene, først på sprint, men også distanse, altså, de leverer gang på gang på gang. Nå har det riktig nok Frida Karlsson vært helt ute i dette mesterskapet, men liksom, de har vist da, at det går an. Og jeg tror det kan smitte over på herrene, så jeg tror at Sverige kommer seg opp igjen. De har jo hatt begredelige resultater sånn egentlig på herresiden i år. Men jeg mener at de har et mye større potensial enn de har fått vist fram, og blant annet Lars Jung i trenerteamet der tror jeg er type som kan virkelig bidra til å skape en sånn kultur som vi snakker om nå, hvor, så jeg har faktisk trua på det svenske herrene, men vi må få noe litt mer tid.
Ja, for apropos kultur, det svenske sprintlaget for kvinner, der er det noe, der har de noe drikkevann som er, der er det et eller annet som funker. Hva er hemmeligheten der?
De trener bra. Det er, jeg tror det er ganske, altså, du blir ikke så god som vi ser Jonas Sundling nå da. Hun vinner Skandinavisk Cup i Falun, ikke sant? Og så er hun sprinter. Hun vinner distanseren også. Måten hun gikk den
siste
sprinten på i OL med både prologen og heaten, det var helt sinnssykt. Det er noe av det sykeste jeg har sett av kvinnesprint.
Og siste etappen sånn,
så har de Linn Svan som på en måte er skadet i tillegg, ikke sant? Altså, de har jo så mange nå, ikke sant? Dahlqvist som da har de egenskapene henne her, så ja, de er litt av et lag også, så de har gjort jobben riktig.
Men distanselaget, altså for det er jo den store snakkesen, mener jeg, på kvinnesiden nå, er jo egentlig Frida Karlsson, men også Ebba Andersson. Altså, jeg synes jo hun også ikke har... Hvis du ser hvordan de to jentene har vært de siste årene, og Frida Karlsson var før jul, hvorfor har det blitt som det har blitt, liksom? Jeg synes, vi har snakket om det, Øystein. Vi synes jo Frida Karlsson ser kraftløs ut. Altså, hun ser ut som hun ikke har energi. Er det høyden, eller er man uforberedt på det, eller noe?
Nei, jeg kjenner ikke godt nok til treningsdetaljene til Frida, men det vi så av Frida tidlig i sesongen, allerede på Iroka, på Lillehammer, ikke sant, hvor hun var oppe, og det var jo sånne sekundstrider med Johaug, det er jo noe milevis unna nå i OL, og jeg tror det er flere årsaker til det. Jeg tror at først og fremst så har Therese gjort en helt sinnssyk jobb. Hun har gjort alt riktig, så på en måte hun har tatt et kvantesteg i riktig retning, og så tror jeg at Karlsson der har sånn som måten hun har gått på å smelle på nå da. Hun gikk jo fullstendig i kjelleren, og det er nok en sånn kombinasjon av at formen ikke er god nok, og da går det på en skikkelig smell i denne høyden.
Men hvis Therese Johaug har tatt et kantesteg fremover, hva har da Niskanen gjort som er bare fire tideler bak?
Nei, hun er jo helt vanvittig, altså det, men det er jo litt morsomt å se det søskenparret har gjort. Altså, vi snakker om fire tideler var det som skilte de to, Therese Johaug og Kerttu Niskanen på 10 kilometer klassisk, og min kollega Jan Post, han stod på stadion her den dagen, og han sa at det kom en skikkelig vindkule mot opp på oppløpet når Kerttu gikk i mål. Og det kan ha vært det som gjorde at ikke hun vant liksom sånn at både jeg tror da at både Kertu og Ivo har jobbet tett sammen de er veldig tette de er fenomenale til å gå teknisk I lange motbakker vi ser spesielt på Ivo han den som mener jeg da takler de løypene som I OL best fordi at det er lange bakker altså det går mellom 50 sekunder og 1,5 minutt sammenhengende motbakker I diagonalgang og det er lenge siden eller veldig, veldig sjeldent vi ser så løypene passer veldig bra for de to Høyden passer veldig bra for de to, og de har gode ski. Derfor også Kertu Niskanen og slåss helt opp mot Johan.
Vinner Kertu Niskanen og Krista Permegoske teamsprinten,
eller? Jeg tror ikke de slår Sverige, men jeg tror de slår Norge.
Ja, hvem går for Norge da?
Det et sabla godt spørsmål. Hvem går for Norge?
Jeg har lansert en teori. Eller dette bare mitt det egentlig mitt ønskemål da, for at det det eneste måten jeg tenker at Norge kan vinne på, og det at den som mener helt alvorlig at de kan vinne den første etappen, både I semifinalen og finalen, og likevel orke å gå de to neste etappene, høvelig bra, slik at Therese Johaug kan sendes ut som ankerkvinne. Men hun må begynne å gå fort fra semifinale, etappe 1 for seg selv, da. Altså andre etappen I semifinalen, og så må hun gå alt hun kan, slik at de som skal spurte mot henne dritslitne til finalen. Men jeg vet ikke hvem som skal gå for Norge på første etappe.
Nei, så det du sier at Johaug går ankeretappen, og hun skal gå alt hun kan hver gang.
Ja. Og at vi må ha noen som kan sørge for at Johaug får fritt leide fra hun begynner å gå alt hun kan hver gang fra første start.
Men jeg tror teorien din sprekker akkurat der da, for at jeg vet ikke hvem som skal klare å gå fra sette Therese
Johaug. Nei, du trenger ikke å gå fram, men du må bare veksle først. Slik at Johaug slipper å må gå forbi eller sperre eller bruke, altså, ikke sant? Fordi hun ikke så god på forbi en Maja Dahlqvist eller en Jonas Sundling eller en Fenrich eller altså eller en Permekoski altså det går ikke
har hun nok fart i kroppen må, for dette var jo
ja hun har det for at det sånn men han sa det jo akkurat 50 sekunder oppover ikke sant det akkurat det som du trenger ikke noe fart I kroppen du må bare ha
men det jeg var litt sånn på en teori om at jeg var helt, I hvert fall helt overbevist om at Therese Johaug burde gå det har jeg på en måte sånn landet på men så jeg hun gikk stafetten Og da ble jeg litt på en måte ikke så trygg som jeg var, fordi hvis dere la merke til hvor lett irritert hun ble, ikke sant? Hun begynner å vri seg bakover og snu seg, hun klarte ikke, fordi at hun har ganske høy frekvens når hun går også, spesielt når det noen på bakskjea, og da får hun ikke utnyttet kvalitetene sine på samme måte som når hun går alene, og det på en måte det som taler imot at hun skal gå en teamsprint. Men jeg mener fortsatt at hun burde gå, men jeg tror kanskje...
Ja, for vi har ikke noen andre alternativ. Altså, alternativet en som ikke blir sint, men som går saktere. Det sånn.
Ja,
det bedre med sinte, raske norske enn ja. Bare...
Men så jeg veldig usikker på Maiken, og hvordan det står til med Maiken egentlig. Det jeg faktisk veldig usikker på. Og det jo det som... Hvem skal andre enn Therese skal gå den teamsprinten?
Hva med Gro Eide?
Men det står vel mellom Tiril, Wengel, Maiken og så det ved Therese, det ikke det som at vi I hvert fall har konkludert med sånn på vegne av ledelsen her nede I Beijing, at det det de må velge?
Jo, det jo mange alternativer. Altså, du kan ha Therese, Tiril, det I hvert fall det jeg har tenkt lenge. Og så har du...
Men du vil ha Therese først, og Tiril til slutt?
Ja. Men så,
jeg vil jo sette mest mulig syre I de som eventuelt skal spurte mot Norge
ja.
Og så bare håpe at Norge med å spurte mot noen
ja, altså, men det liksom sånn, hva det vi går for? Går vi for gull, eller går vi for en håper vi for en bronse?
Ja, vi må sette opp laget for å gå for gull, og så får vi heller ta bronsen hvis det gull går til helvete, eller så får vi ta en femteplass og si at det nesten medalje det.
Ja, for hvis Maiken klar og I form så kunne jo Therese gått først og Maiken siste, liksom, så høres hun som en god løsning ikke sant? Men jeg veldig usikker på om hun klar
Ja, det blir spennende. Herre, vi ser fremover nå. Jeg liker at vi har hoppet dit. Teamsprint for herrer, Fredrik. Hvem skal gå?
Ja, det blir ikke Øystein Pettersen I år, da.
Nei, det helt sikkert. Jeg opptatt, heldigvis. Det tror jeg Norge skal være glad for. En ting jeg hadde gått dårligere enn Iversen. To, jeg hadde ikke stått der rakrygget heller. Altså, jeg hadde bare surget. Så det tror jeg Norge skal være glad for. Men hvem skal gå? Altså, Klæbo skal gå.
Klæbo må gå. Klæbo går siste.
Men jeg mener at det må stå mellom Valnes og Golberg.
Ja, jeg helt enig.
Og så kan det ikke være noen andre nei, enn det.
Men jeg synes det ganske greit. Jeg mener Valnes skal få gå den. Og Valnes har nå stått over stafetten. Jeg tror han allerede har fått klarsignal om å forberede seg til den.
Jeg tror det en del av hestehandlingen. Det min
hypotese. Ja, for det var også det jeg spørre om. Må jeg ha vært en del av den der hestehandleren din? Det en du som har vært nede og kjøpt noen svartpølse på sjappa di. Du vet jo, dette greia hestehandlerne. Det må jo ha vært sånn.
Altså, ja, jeg tror også han altså hvis vi ser på resultatene, så det jo, nå var det skøytesprint på distansen her tidligere, og da røyker jo Golberg ut. Så det litt sånn dårlig å se på den, men Valnes ble nummer 11 der. I Roka så har jo sånn Valnes har jo han har jo bedre resultater så vet vi også at Golberg hakket vassere på utholdenhet så vet vi også at Valnes har blitt meget god på, så jeg mener at denne første etappen som skapt for Valnes, og jeg tror han har fått klar beskjed, og derfor gikk han ikke 15 kilometer, han lader opp til den så jeg forventer egentlig Valnes Klæbo på den, men mulig at det feil.
Nei, jeg tror jeg helt enig, men bare for å komplementere spåingen her da. 3 og 5 milslaget da. Hvem det som skal gå 5 mila for Norge? Og hvem det som skal gå 3 mila for Norge?
5 mila tror jeg ganske greit. Jeg tror jeg Klæbo, Holund.
Ja. Ja.
Og så tror jeg Kryger klar.
Ja, det håper vi jo alle sammen.
Og så blir det Foss. Og så kommer da den nye Nå kan jeg si Tønsberg-væringen, for han har flyttet til Tønsberg, selveste Sjur.
Ja, Sjur. Ja. Du håper han tilbake.
Jeg tror det, da.
Ja. Ja. Ja, det har vært veldig gøy. Jeg håper han får en bedre sorti av OL 2022, da. Og det kan jo hende også OL-karrieren enn de to rundene.
Og hvis ikke Sjur går, da, så blir det vel fort en Pål som kan gå den.
Mm. Og på damene, da?
Det er litt rart å svare på, for jeg synes faktisk det vanskelig å svare på. Altså, jeg sliter med å ta til et godt lag på 3 mil. Jeg skulle gjerne sagt...
Fossesson er jo...
Altså, Therese går jo også... så tenker jeg Fossesson går, og Haga går. Og så det vel Tiril, da.
Er det for syns skyld, tror du? Eller tror du de vil gå?
Jeg håper... Det vil gå.
Det vil jo. Det er jo siste distanse, det er jo ingenting å tape. Men jeg tror ikke jeg tror kan være de håper på medalje også. Men
hvis dere så la merke til løpstida på stafetten i dag, så gikk det på 1 time, 54 minutter og 50 sekunder. Så da kan vi jo tenke oss hvordan det blir å gå 5 mil i disse løypene i den trå snøen. Det blir tøff tur altså.
Ja, det blir... Hvem vinner 5 mila?
Da lukter jeg Kryger.
Hvem vinner 5 mila, Fredrik?
Kryger.
Ja, det ville vært et eventyr. Tenk deg den historien da, fra storfavoritt til covid-smitte i Seitzerhallen, ligge der oppe alene og trene på en ergometersykkel på rommet, og så ned til Kina og ta et OL-gull. Det hadde vært helt sinnssykt, men det verste at jeg tror Sørmann kan klare å gjøre det.
Ja, det tror jeg. Jeg håper at det blir Kryger. Kryger og Holund går fra alle. Lyn mot Røkla. Og så tror jeg at Kryger er kneppet sterkere enn avslutning. Så da blir det Kryger som vinner. Og det som det får vi i historien vår. Da. HC fortjener jo gullet han også, men da får han en medalje som det er så fortjent at han får den. Og så er det jo Bolsjunov som de må kvitte seg med. Og som jeg er mektig usikker på om de klarer å kvitte seg med. Men jeg
har litt sånn følelse av at russerne blir litt sånn, altså de ofte gode tidlig i mesterskapet, nå har hun fått mye medaljer. Nå har Jelena Welbe fått TV-tiden sin. Hun har fått lurt seg inn I mixzone og stått og vinket midt mellom både herrene og damene på stafetten. Så jeg tror liksom at jeg tror muligheten ganske store da, for norsk gull på femmila. Jeg tror de russiske ikke like store favoritter der som de norske, så jeg har trua altså, på norsk gull på femmil.
For du snakket litt om på en måte, evnen til å glede seg over resultater I den franske smørbøya, men jeg tror faktisk at de russiske, og da inkluderer jeg alle, de russiske har evnen til å glede seg litt over stafettgull de også, faktisk.
Ja, jeg har jo vært så heldig. Øystein, du og jeg tror jeg har hatt liksom, dette vår sånn episke øyeblikk I Vancouver I 2010, for da du tok ditt OL-gull, så fikk jo jeg også æren av å være trener for Dario sitt første OL-gull. Og på den tiden der så jobbet for Schweiz, så det veldig sånn merkelig, for at når du går med de norske landslagsklærne, Så det sånn, du blir sett på av de andre, da, det mafian, ikke sant? Det er litt sånn, Norge og Sverige, Finland spesielt, det er sånn store, mektige nasjoner, som det vanskelig å komme inn på, det er sånn gruppe, da. Men når du kom fra Schweiz, da var det nøytral, rett og slett. Så jeg fikk liksom innpass I veldig mange leire, da. Og det noe jeg har egentlig hatt enorm glede av etterpå, fått et veldig stort nettverk da, blant trenere og smører I andre nasjoner. Så en av de tingene som du sier der, Øystein, glede seg over resultater. Jeg har da vært med inne I den russiske smørbua feiret, og det var feiring.
Ja. Ja, og det sier jo meg litt også om hvordan russerne så på meg, for at jeg også har vært med på det, så de skjønte nok at her kommer en med norsk, han ikke så jævla farlig faktisk, han kan bli med, det ikke noe farlig, han der, han orker ja. Kalbetsar, han kan bare sende deg
gode. Da vet du at det ikke bare smøring I de der blanke smørekassene.
men du tok opp noe gøy der, Fredrik, sirkelen jo sluttet her, vi snakket jo om deg og dine skapader, og dette I Schweiz, og der var du jo da treneren til en legende av en mann, som gir seg etter en sesong, Dario Colonna. Dette jo hans siste OL, han har jo tatt med seg det som av medaljer og gule trøyer og Tour de Ski, han har jo vunnet alt som å vinne, men det har jo ikke, jeg vet ikke, hadde han noen forhåpninger, eller har du snakket med han? Hva det han forventet seg et OL der?
Han har gått all in på den 15 kilometer, og han mislyktes totalt. Men han har ikke klart å komme I samme fysisk form som han har vært tidligere. Han skal litt nok gå og gjøre et forsøk til på femmila, men han, det vil være veldig overraskende for meg hvis han klarer det. Han mangler den fysiske formen som skal til nå, men han har 3 individuelle gull på 15 kilometer, og til sammen 4 gull da, I OL, så han har jo helt enorm CV bak seg, og det å på en måte, fått være med på den reisen her har vært helt unikt. Altså, fra første år jeg kom ned der I 2008, så var det Da viste de kun ett renn I verdenscupen på TV, og det var når det var verdenscup I Davos, og 2 år etterpå, da jeg flyttet hjem igjen, så viste de hele verdenscupen blant annet. Det skjedde så enormt mye der, og han har jo vært en av de som har vært viktig for langrennssporten internasjonalt. Som sveiter så har han liksom på en måte representert de tyske TV-seerne, de italienske, de franske. Så han har vært en viktig motpol da, mot den nordiske dominansen, vil jeg si. Så vi får takke av han med en femmil I OL, får vi gi en siste sjans.
Så håper jeg det. Han er jo altså så rå. Vi håper vi kan ha deg på mange ganger I fremtiden, Fredrik, for dette her, vi har jo så mye usnakket, det hører jeg jo lang vei. Men det spørsmålet som jeg har hatt, som ikke relatert til OL, hva var hemmeligheten bak Dario Colonna? Altså, var det sånn at når du kom ned dit, så var det allerede et basically ferdig produkt som du bare pusset litt på, og så var det den beste I verden? Eller hvordan angrupte den oppgaven, og hvordan lykkes dere?
Ja, hvor god tid har vi egentlig til å svare på det? Nei, det er litt flåsete. Altså, det er en omfattende, stor prosess. Jeg tok den jobben jeg sjekket jo litt hvilke utøvere var det som var der nede. Han var en av de som vi hadde utøvere som hadde prestert tidligere, en Tony Livers, en Reto Burgermeister. Vi hadde noen yngre løpere som var liksom litt spennende, så hadde vi Darius som hadde gjort det bra i junior-VM og 23-VM. Så det var sånn, ok, her har vi en, faktisk en internasjonal løper som, som har muligheten. Hvis jeg ser, hvis du lykkes, så er det som lykkes i junior-VM og 23-VM, da, da er det muligheter oppover videre. Men det som jeg tror har vært sånn nøkkelen for hans suksess, det er altså først og fremst så har han er en sånn han har huet han, har, han gjør jobben, han ekstremt dedikert, og så har han talentet men så bygde vi en sånn kultur, litt det som Øystein har vært med på gjennom Team Manpower bygde en skikkelig kultur vi ble en sånn ordentlig sammenspleiset gjeng som diskuterte trening altså vi gikk derfor at på en måte ha hemmelige trenere, hemmelige treningsøkter ikke låne bort ski til hverandre til på en måte å begynne å jobbe sammen da. Og det, det, det utnyttet han nå sånn at jeg tror han fikk mye av sin suksess på grunn av altså den jobben og det de andre i teamet ga da. Så det var et resultat av et, et lagarbeid så ble han den som tok klart å få det ut i prestasjoner så det var en helt sinnssyk prosess som jeg veldig, veldig glad for og stolt av at jeg har fått være med på
Ja, det kult Vet du hva min favoritt var på det sveitsiske laget? Det Remo Burgermeister, det var ikke den som hette Var ikke det?
Nei,
Kudin Per Remo Fischer eller Reto Burgermeister
Reto Burgermeister Reto Burgermeister.
Ja, ja. Reto Burgermeister Han var da, vi kan snakke mye om han også Han var da en av de som står og rigger stadion i Davos i dag Han er kjører MC og driver med sykkelkross og alt mulig rart Han er en skikkelig aktiv fyr
Ja, det bra, det bra
Men favoritten Kudin Perl. Altså, ja. Du altså,
men det fordi du og jeg kjenner der historiene til Kudin Perl.
Jeg hører at dette her
For at han traff meg i den russiske leiren, nemlig. Og jeg ble kjent med han inne i russiske
bussen. Dette må vi ta på podcasten, gå på armbåndet, tror jeg. Boys. Dette går for langt. Det har vært en ære å ha deg på besøk, Fredrik. Jeg håper du kommer igjen veldig snart. Så snakkes vi, ja, boys. Ha det bra.
Takk skal du ha.
Lykke til på teamsprint, gutter. Lykke til. What a wonderful world. Gode dager.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.